Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorak je 3. juli. U narednih pola sata sa vama su producent Enes Srnjičić i urednica Mirna Sadiković. U fokusu dana, američki senator Roger Wicker poručio BH političarima da Bosna i Hercegovina ne može napredovati dok sistematski krši ljudska prava svojih građana.
We encourage all citizens of Bosnia and Herzegovina.
Ohrabrujemo sve građane Bosne i Hercegovine da daju prioritet ne zaštiti etničkih privilegija koje ih segregiraju, već politikama koje će im omogućiti posao i bolje prilike.
Crna Gora i Albanija bez bodljikave žice za migrante.
Ne možemo biti zemlje ograda, zidova, ali ni heroji, spasioci, bogati i razvijeni zemalje, koji ponekad tretiraju migrante kao toksički opad, nuklearni opad.
Ukrajinski predsjednik prvi put u posjeti Srbiji.
Ja hoću apsolutno čitko.
Želim apsolutno jasno da kažem da poštujemo, uvažavamo teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Mi nismo priznali Kosovo i zauzimamo stav da problem Kosova treba da se reši kompromisom.
Danas se navršava 100 dana od početka protesta u Banja Luci na kojima članovi porodice i građani traže istinu o stradanju mladića Davida Dragičevića.
Šta sakrivate vi? Koga štitite? Ko je ubio Davida Dragičevića? Ko je ubio? Dijete od Davora i Suzane, tu momčinu, koga je ubio? Imate sve odgovore ovdje i sve izgovore. Niste dali taj odgovor.
Slijedi pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Maksima Božića iz Bijeljine i Jedina Hastora iz Goražda koji se terete za planiranje terorističkog napada u Bosni i Hercegovini u čemu su otkriveni i spriječeni. Kako se navodi u saopštenju za javnost, oni su optuženi da su kao pripadnici radikalnog selefijskog pokreta u kontaktu s drugim osobama nabavljali oružje i eksplozivna sredstva te planirali i pripremali izvršenje terorističkog napada na području Bosne i Hercegovine. Optužene je otkrilo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i SIPA na nakon čega su uhapšeni. Član Bosansko-hercegovačkog predsjedništva Mladen Ivanić pozvao je Hrvatsku da oslobodi Daneta Lukajića koji je uhapšen prilikom ulaska u ovu zemlju pod sumnjom da je počinio ratni zločin u Bosni i Hercegovini. Nakon sjednice predsjedništva Ivanić je potvrdio da se razgovaralo o imovini koju Bosna i Hercegovina ima u Hrvatskoj uz ocjenu da je zakon usvojen u susjednoj zemlji a koji predviđa da se objekti pojedinaca i organizacija mogu dati na koncesiju od 30 godina štetan za Bosnu i Hercegovinu. O imovini Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj razgovaralo je danas i vijeće ministara. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša.
Da sam pisao susjedima da vidimo na koji način bi mogli ove probleme koji su nam nastali oko državne imovine premostiti. Jedino mi je odgovorio hrvatski ministar državne imovine jer sam ga konkretno pitao šta će biti sa imovinom privatnih i pravnih osoba u Republici Hrvatskoj sa donošenjem ovoga zakona koji je stupio na snagu i tražio sam da mi se još jedan put jasno kaže da li će se ljudi koji su zainteresirani u Bosni i Hercegovini izgubiti pravo vlasništva. Dobio sam odgovor, on je sve to zanijekao, znači neće biti mogućnosti niti hipotekarnog uknjižavanja na te imovine. Pravo vlasništva je ustavno zagarantirano pravo i neće biti otuđivanja imovine stvarnih vlasnika.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da su pripadnici SIPE uhapsili Slađana Pajića, koji je optužen zbog ratnog zločina na području Vlasenice 1992. godine. Čitav niz radnji na suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije je neobjašnjiv i ide u smjeru oslobađanja optuženi za zločin počinjen prije 19 godina, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara u Srbiji Veran Matić, a povodom ocjene Advokatske komore Beograda da on svojim izjavama nanosi nenadoknadivu štetu procesu koji se vodi pred specijalnim sudom u Beogradu. Grčki ministar vanjskih poslova Nikolas Kocijas izjavio je da u grčkom parlamentu postoji većina za podršku sporazumu o imenu Republike Sjeverna Makedonija. Kocijas je odbio da komentariše stavove koalicionog partnera šefa manjinske stranke u grčkoj vladi Panosa Kamenosa, koji je rekao da neće dozvoliti da dogovor o imenu Makedonija bude ratifikovan dok ga glasači ne odobre na izborima ili referendumu. Američki predsjednik Donald Trump poslao je pisma čelnicima nekolicine članica NATO saveza u kojima ih je upozorio na njihove niske troškove za odbranu, objavio je New York Times. U oštro napisanom pismu poslanom u junu također se upozorava da su Sjedinjene Države sve više nezadovoljne, kako Trump opisuje, nespremnošću članica NATO saveza da ispune sigurnosne obaveze koje dijele u vojnom savezu. Zaoštrava se carinski rat Europske unije i Sjedinjenih Država. Brisel prijeti Washingtonu uvođenjem carina u iznosu od 300 milijardi dolara na američki uvoz. Europska unija upozorava Sjedinjene Države da će uvođenje takvih carina biti štetno za američku ekonomiju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina neće moći nastaviti evropski put ukoliko nastavi segregaciju svojih građana po etničkoj i vjerskoj liniji, poručila je delegacija Kongresa Sjedinjenih Država predvođena senatorom Rogerom Vikerom s predsjedavajućim Helsinškog komiteta, izvještava Dženana Halimović.
Vlasti u Bosni i Hercegovini moraju preduzeti neophodne reforme kako bi integracija u Europsku uniju postala realnost, a oni sami odgovorni i efikasni, poručila je delegacija Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, koja je posjetila Bosnu i Hercegovinu te se susrela i s političkim predstavnicima, ali i građanima. Kako je naveo senator Roger Wicker, predsjedavajući Helsinškog komiteta, pozivi na secesiju i stvaranje trećeg entiteta predstavljaju kršenje Dejtonskog sporazuma, što u konačnici vodi nestabilnosti ne samo u Bosni i Hercegovini, već u regiji. Dok susjedi napreduju, Bosna i Hercegovina stagnira, ocijenio je Wicker te naglasio kako je ključno da se diskriminatorne odredbe iz Bosansko-Hercegovačkog ustava uklone, te da svi građani budu ravnopravni. Uz ocjenu da se tome rješenju može pristupiti relativno lako, Wicker je kazao:
"We encourage all citizens of Bosnia and Herzegovina.
Ohrabrujemo sve građane Bosne i Hercegovine da daju prioritet ne zaštiti etničkih privilegija koje ih segregiraju, već politikama koje će im omogućiti posao i bolje prilike, obrazovanje dostojno 21. vijeka i prosperitet koji žele za svoju djecu i unuke. Da bi uspjeli svi građani Bosne i Hercegovine, moraju krenuti naprijed. Ipak etničke podjele podrivaju toliko neophodnu suradnju, no mi osjećamo da one nisu tako duboke, kako to tvrde politički lideri koji ih iskorištavaju po našoj procjeni zbog moći. Ako postoji nešto što treba da ujedini građane Bosne i Hercegovine, to je borba protiv korupcije koja osiromašuje ovu zemlju i bogatstvom i potencijalom."
Izbornu reformu neophodno je napraviti odmah, kategoričan je Wicker, što su, kako kaže, prenijeli članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, te su izrazili i negodovanje zbog opasne retorike. Pozivaju na odbranu ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, navodeći kako nema kompromisa koji bi bio prihvaćen u Bosni i Hercegovini, a ne bi drugdje u svijetu.
Radeći zajedno, Sjedinjene Države i Evropska unija moraju djelovati protiv onih koji podrivaju ovakve principe. To bi za najteže prijestupnike trebalo uključivati koordinirane sankcije koje se tiču njihove mogućnosti da putuju, ali i njihove imovine. Također treba raditi sa zvaničnicima u Bosni i Hercegovini da vode računa o eksternim snagama koje žele učiniti zemlju još ranjivijom i nestabilnijom nego sada.
Na pitanje je li riječ konkretno o uticaju Rusije, senator Wicker je kazao:
"Postoji značajan publicitet u vezi sa ruskim učešćem u izborima širom svijeta i nema sumnje da se to ne dešava i na terenu, u medijima, i birači trebaju da budu svjesni toga."
Umjesto nacionalnih tenzije koje političare koji šire negativan uticaj održavaju na poziciji, Wicker savjetuje da na izborima povjerenje daju onima koji borbu protiv kriminala i korupcije, ali i neovisno pravosuđe stave u prvi plan svoje političke kampanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Crna Gora i Albanija će se humano i odgovorno odnositi prema migrantima koji se budu kretali rutom kroz dvije zemlje, ali neće graditi zidove niti postavljati bodljikavu žicu, saopštili su premijeri dvije zemlje Duško Marković i Edi Rama nakon prve održane zajedničke sjednice dvije vlade u Skadru. Izvještava Srđan Janković.
Rezultat zajedničke sjednice vlada Albanije i Crne Gore održane u Skadru je potpisivanje više sporazuma i deklaracija iz raznih oblasti, ali jedna od ključnih tema je bila potencijalno pomjeranje migrantske izbjegličke rute prema Albaniji i Crnoj Gori, o čemu su dvojica premijera Duško Marković i Edi Rama poručili da se broj ilegalnih prelazaka granice povećao, ali da taj broj za sada nije alarmantan. Premijeri su saopštili da će se prema izbjeglicama i migrantima odnositi humano, te da neće graditi zidove, kampove, niti postavljati bodljikavu žicu. Crnogorski premijer Duško Marković:
zajednički ćemo raditi da naše granice budu bezbjednije. Dakle, i Crna Gora i Albanija se prema tom pitanju odgovorno odnose. U ovom trenutku nema priče, barem što se tiče crnogorske strane, nije sam to čuo ni od kolege Rame, da planiramo podizanje zidova, postavljanje bodljikavih žica i tako dalje. Naše zemlje su bezbjedne, naša stabilnost je nešto što je u prioritetu dvije vlade.
I albanski premijer Edi Rama je saopštio da u ovom trenutku nema potrebe ni za ogradama ni za podizanjem zidova i poručio pojedinim evropskim zemljama da se prema izbjeglicama ponašaju nekorektno.
Mi smo spremni da preuzmemo naš teret, naš dio odgovornosti u okviru evropskog projekta kojim će se podijeliti teret onoliko koliko možemo objektivno i koliko nam pripada sa ljudske strane. Mi smo spremni da uradimo. Ne možemo biti zemlje ograda, zidova, ali ni heroji, spasioci bogatih i razvijenih zemalja koji ponekad tretiraju migrante kao toksički opad, nuklearni opad.
Ovo je prva zajednička sjednica vlade Crne Gore sa jednom zemljom iz susjedstva. Premijeri Albanije i Crne Gore su saopštili da u potpunosti podržavaju dijalog između Kosova i Srbije, a da su odnosi između Crne Gore i Albanije nesumnjivo na visokom nivou i da bi trebalo da budu valorizovani kroz snažniju ekonomsku saradnju. Iz Skadra za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Beogradu su se sastali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Ukrajine Petro Porošenko. Potpisan je i sporazum o ukidanju viza za ukrajinske državljane, prenosi Ljudmila Cvetković.
Poseta ukrajinskog predsjednika Beogradu došla je kao iznenađenje, barem za javnost Srbije, s obzirom da je najavljena samo dan uoči njegovog dolaska. Petro Porošenko i Aleksandar Vučić razgovarali su oko sat vremena, ali se tokom obraćanja medijima nisu dotakli spornih pitanja, kao što su prošlogodišnje povlačenje ambasadora dve zemlje na konsultacije i učešće srpskih državljana na strani proruskih pobunjenika u borbama na istoku Ukrajine. Poruka dvojice predsjednika je da Srbija i Ukrajina jedna na drugu smatraju izrazito prijateljskim zemljama.
Onako kako Ukrajina podržava teritorijalni integritet Republike Srbije, tako Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine,
poručuje Vučić. Slična izjava usledila je od predsjednika Ukrajine, zemlje koja nije priznala Kosovo.
Ja hoću apsolutno čitko...
Želim apsolutno jasno da kažem da poštujemo, uvažavamo teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Mi nismo priznali Kosovo i zauzimamo stav da problem Kosova treba da se reši kompromisom putem uvažavanja interesa Srbije.
Porošenko je rekao da Kijev ulaže sve napore da se ukrajinski suverenitet obnovi na svim okupiranim teritorijama. Predsjednik Srbije također rekao da je Beograd uveren tokom ovog sastanka da će imati konstruktivan i prijateljski stav Ukrajine za pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Tokom posete ministri spoljnih poslova Srbije i Ukrajine Ivica Dačić i Pavlo Klimkin potpisali su sporazum kojim se državljanima Ukrajine ukidaju vize. Nakon izjava dvojice predsjednika nisu bila dozvoljena novinarska pitanja, pa ni prilike za upit u spornim temama.
Mislim da je ova poseta vjerovatno ugovorena znatno ranije, u ovom periodu kada je došlo do jedne vrste sukoba između vlasti u Srbiji i ukrajinskog ambasadora.
Kaže Igor Novaković, direktor istraživanja u ISAK fondu. Do tenzije između zvaničnog Beograda i ukrajinskog diplomatskog predstavnika u Srbiji došlo je početkom novembra 2017. Okidač je bio intervju ukrajinskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Aleksandrovića Birnu, u kojem je izjavio da, citat, Putina nije briga za Srbiju, samo vas koristi kao još jedan instrument da uništi Evropu, kraj citata. Ukrajinski ambasador je to izjavio u kontekstu srpskih plaćenika koji se bore na strani proruskih separatista u istočnoj Ukrajini. Iako Srbija zvanično priznaje teritorijalni suverenitet i integritet Ukrajine, uključujući i Krim koji je Rusija anektirala pre 4 godine, odnos Srbije prema Ukrajini mnogi ocenjuju kao ambivalentan. Među njima je i Novaković.
Srbija i Rusija potrebna zbog odnosa prema Kosovu i u tom smislu ona se ne zamera previše Moskvi. To je očigledno i podom niza drugih pitanja, ne samo vezano za Ukrajinu, već kada je reč o usaglašavanju sa spoljno-političnim deklaracijama i merama Evropske unije. Tako da u tom kontekstu Srbija pokušava da određenu vrstu balansa, da direktno ne ugrožava Ukrajinu i njene interese, ali i da se ne zamera Rusiji.
Analitičari očekuju smanjivanje tenzije između Srbije i Ukrajine koje su se javile nakon ratnih sukoba u Donjeckoj oblasti u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku možete čuti. Apelacioni sud u Beogradu potvrdio oslobađajuću presudu protiv šestorice pripadnika jedinice Simini Četnici.
To je jedinica koja je kompaktna, koja ima manji broj ljudi, gde je članstvo dobrovoljno. Nisu oni mobilisani, to je paravojna formacija u koju su dolazili i odlazili po svojoj volji.
U Zagrebu predstavljen 21. po redu Motovun Film Festival.
Tako recimo ove godine imamo film Ne ostavljaj traga Debre Granik, imamo film velikog turskog autora Ceylan'a Drvo divlje kruške, ali isto tako bih recimo istaknula i najnoviji film Kirila Srebrnikova, ruskog redatelja koji se trenutno nalazi u kućnom pritvoru zbog kritika Putinovog režima.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je oslobađajuću presudu protiv šestorice pripadnika jedinice Simini Četnici za rušenje džamije i za ubistvo 27 romskih civila u selu Skočić kod Zvornika u julu 1992. godine. U obrazloženju sud između ostalog navodi da prisustvo optuženih na mjestu izvršenja masakra ne dokazuje da su oni učestvovali u zločinu. Nakon presude, žrtve ne kriju nezadovoljstvo ovakvom odlukom, dok u Fondu za humanitarno pravo koji zastupa žrtve upozoravaju da odluka apelacionog suda podiže kriterijume i otežava dokazivanje sa izvršilaštva u ratnim zločinima. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Zio Ribić imao je 8 godina kada su Simini Četnici upali u selo Skočić u julu 1992. godine. Jedini je iz svoje porodice preživeo masakr koji su počinili pripadnici ove paravojske koju je u Srbiji osnovao Sima Bogdanović. Zajedno sa tri zaštićene svedokinje koje su također preživele masakr, svedočio je o ovom događaju na suđenju u Beogradu. Sada ne krije da je razočaran presudom.
Ovo je prvo sramotno, jer po mom mišljenju oni smatraju da ja nisam ni živ, kao ni ove tri djevojke koje su preživile Alfa, Beta i Deta, jel? Na presudi su osuđeni samo ni trojica za silovanje.
Rezigniran je Zio Ribić. Apelacioni sud je za silovanje zarobljenica preinačio presudu protiv Zorana Đurđevića, Tomislava Gavrića i Zorana Alića. Gavrić i Đurđević osuđeni su na kazne zatvora od po 10 godina, dok je Zoran Alić osuđen na šestogodišnju zatvorsku kaznu. Njih trojica, kao i Damir Bogdanović, Đorđe Šević i Dragana Đekić, su međutim oslobođeni optužbe za ratni zločin protiv civilnog stanovništva pod obrazloženjem da ne može da se utvrdi sa izvršilaštvo u zločinu koji se dogodio. Marina Kljajić, istraživačica u Fondu za humanitarno pravo, smatra da je presuda nepravedna i ukazuje na pogrešne zaključke suda.
Nisu sve Rome iz Skočića mogli da ubiju svi koji su za to bili optuženi. Neko je morao da vozi taj kamion, neko je skidao ljude sa kamiona, transportovao ih do jame. Neko je i silovao oštećene koji su skidani iz kamiona pre streljanja, a neko ih je streljao, a neko je čuvao stražu. Ali ono što je evidentno to je da su svi oni sa izvršioci zato što su oni funkcionisali na bazi podjele uloga.
Kljajić dodaje da je propust apelacijenog suda što nije kompletno sagledao ponašanje i prirodu jedinice Siminih Četnika, naročito ako si ima u vidu da ovo nije jedini zločin koji je ova paravojna grupa počinila.
To je jedinica koja je kompaktna, koja ima manji broj ljudi, gde je članstvo dobrovoljno. Nisu oni mobilisani, to je paravojna formacija u koju su dolazili i odlazili po svojoj volji, što znači da su se oni ponašali kao jedan i saglašavali sa radnjama jedan drugih i radili kao jedan uigrani tim na bazi podele uloga.
Oslobađajućom presudom, na koju postoji pravo žalbe samo u slučaju presuda za silovanje, ali ne i u slučaju oslobađajuće odluke za ratne zločine, Apelacioni sud je potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu iz juna 2015. godine. Prvu prvostepenu presudu Viši sud je izrekao 22. februara 2013. Tom prilikom su Zoran Stojanović, koji je umeđu vremenu preminuo, i Zoran Đurđević osuđeni na po 20 godina zatvora, Tomislav Gavrić i Zoran Alić na po 10 godina, Dragana Đekić i Đorđe Šević dobili su po 5, a Damir Bogdanović 2 godine zatvora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Tušan Komarčević.
Danas se navršava 100 dana od početka svakodnevnih protesta u Banja Luci na kojima članovi porodice i građani traže istinu o stradanju mladića Davida Dragičevića. Skoro 100 dana je trebalo i Banja Lučkom okružnom tužilaštvu da Davidovo stradanje okarakterizira kao ubistvo. Iako se niko iz tužilaštva još nije o tome zvanično oglasio, informacije o odluci da se Davidova smrt definiše kao ubistvo procurile su na zasjedanju Entitetske skupštine tokom rasprave o izvještaju anketnog odbora koji je istraživao okolnosti stradanja i istrage o smrti Davida Dragičevića. Tema Milorada Milojevića.
Iz okružnog tužilaštva u Banja Luci nema ni potvrde, ani demantija informacije koju je sinoć u Narodnoj skupštini Republike Srpske iznio poslanik NDP-a Dragan Čavić.
Petak 29. tužilaštvo je donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv NN lica zbog počinjenog djela krivičnog djela ubistva Davida Dragičevića. Upućeno je Ministarstvo unutrašnjih poslova jer slijede koraci za koje tužilaštvo treba da obezbijedi odgovarajuće resurse.
Ova informacija je iznesena u jeku rasprave o zaključcima anketnog odbora koji je i od poslanika Narodne skupštine zatražio da se usvoji činjenica da postoji osnovana sumnja da je David Dragičević ubijen, da su tužilaštvo i policija na čelu sa najužim policijskim rukovodstvom počinili niz propusta u tome da se utvrdi način na koji je Dragičević smrtno stradao. Vladajući su potpuno odbacili zaključke anketnog odbora, govoreći da je na tužilaštvu, a ne anketnom odboru, da definiše način smrti i vodi istragu. Vladajuće stranke o tome su pripremile i svoje zaključke o kojima će tek biti glasanje. Koliko je Davidova smrt ozbiljna tema svjedoči i gotovo fizički obračun ministra policije Republike Srpske Dragana Lukača sa poslanikom u klubu PDP-a Adamom Šukalo. Šukalo je optužio Lukača i vrh policije za opstrukciju.
Šta sakrivate vi? Koga štitite? Ko je ubio Davida Dragičevića? Ko je ubio dijete od Davora i Suzane? Tu momčinu? Koga je ubio? Imate sve odgovore ovdje i sve izgovore. Niste dali taj odgovor.
Lukač je u replici otišao i korak dalje, tražeći od predsjednika parlamenta da umiri Šukala zato što je ovaj dobacivao.
Dobro, smirite ga. Jer evo, to je njegova pristojnost narodnog poslanika koji ne dozvoljava nikome ovdje da priča.
Pa smirujte vi njega samo sad. Molim
vas, da ja smirujem, bude ja smirivo, neće biti dobro. A kad god. Ha, momči. Ja natiram je da. Ćemo odmah.
Gospodine Lukač, nemojte, molim vas, dajte, završite repliku.
Lukač i Šukalo su se potom udaljili iz skupštinske sale, a kamere su ih snimili u razgovoru za stolom u skupštinskom bifeu. Šukalo je danas saopštio kako mu je Lukač prijetio, te da zbog prijetnje i opstrukcije u parlamentu više neće učestvovati u radu Entitetske skupštine, osim što će još glasati o izvještaju anketnog odbora. S obzirom na nove momente iz tužilaštva, u DNS-u, koji je dio vladajuće koalicije, traže potpuno nov stav skupštine o cijelom slučaju. Šefica poslaničkog kluba DNS-a Spomenka Stevanović.
Naš stav je da i anketni odbor, ali i klubovi poslanika pozicionih stranaka treba da odustanu od svojih zaključaka.
Davidov otac Davor Dragičević i sinoć od poslanika zatražio da se jasno odrede o smrti njegovog sina.
Svi koji ne donosu jednoglasnu odluku u skupštini da je u pitanju teško organizovano, smišljeno, podmuklo otimanje, masakriranje, ubistvo Davida Dragičevića bit će saučesnici ubice.
Trenutna situacija je takva da je tužilaštvo nakon 3 mjeseca mrcvarenja konačno potvrdilo ono što govori Davor Dragičević, da je David Dragičević ubijen, ističe urednik magazina Buka Aleksandar Trifunović.
Ide se na to da se on direktno i ne priznaju da su bili u krivu, nego neki pokušaj da se sa čim se bez ikakvih argumenata da praktično sad samo preko noći promijene mišljenje, da kažu da su oni sad za neku istragu, a postavlja se pitanje zašto sve ovo vrijeme nisu bili za tu istragu. I mislim ono što je prvi utisak skupštinskog zasjedanja, to je nastavak prijetnji koji iznosi ministar policije i nastavak jednog ignorisanja sistema od strane nekoga koji je jedan od vrlo važnijih dijelova tog sistema.
David Dragičević nestao je u noći sa 17. na 18. mart, a njegovo tijelo pronađeno je na ušću crkvene u Vrbas 24. marta. U Banja Luci će 7. jula biti održani i veliki protesti koje organizuje otac ubijenog mladića Davida Dragičevića zajedno sa grupom Pravda za Davida. Davidov otac, Davor Dragičević, najavio je najavljuje da očekuje prisustvo velikog broja građana iz cijele Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovski zvaničnici i analitičari osuđuju pritisak Srbije nad srpskim pripadnicima bezbjednosnih snaga Kosova, a koji su počeli da podnose zahtjeve o izlasku iz ovih snaga. Naime, 8 pripadnika iz Gnjilanskog kraja podnijelo je zahtjev o napuštanju ovih snaga zbog prijetnji i sve većeg pritiska Srbije nad njima. Više detalja ima Amra Zeineli.
Pritisci Srbije nad srpskim pripadnicima bezbednosnih snaga Kosova učestali su posljednji mjeseci, najpred napadima molotovljevim koktelima na imovinu srpskih pripadnika, pritvaranjem na graničnim prelazima, te potom i izjavama srpskih zvaničnika da im preti zatvor do 10 godina zbog učešća u, kako su rekli, stranim oružanim formacijama. Zamjenik ministra bezbednosnih snaga Kosova Burim Ramadani u izjavi za naš program kaže da su pritisci Srbije nad srpskim pripadnicima BSK u porastu, posebno od marta ove godine, te da je to prouzrokovalo paniku kod pojedinaca. On dodaje da ove snage vrše napore da uklone te pritiske, ali ističe i da svako odlučuje o sebi. O ovoj situaciji su, kaže, obavešteni svi međunarodni mehanizmi, uključujući i NATO. Potpuno je jasno da se njihovi zahtjevi o povlačenju vežu sa pritiscima nad njima i njihovim članovima porodica, posebno u posljednje vreme. Ti pripadnici već godinama služe u bezbednosnim snagama. Ovakvo delovanje Srbije nad kosovskim Srbima je veoma loše i totalno neprihvatljivo, ali istovremeno jasno pokazuje da Srbiju boli integracija srpske zajednice u kosovske institucije. Srbija nije uopšte zainteresovana u život, perspektivu, finansijsku stabilnost ili karijeru kosovskih Srba, već se vodi samo svojim političkim ciljevima, a kosovske Srbe koristi za raskusurivanje, ističe Ramadani. Analitičar iz redova srpske zajednice Ranđo Nokić ne vidi nikakvu razliku između policije Kosova, u kojoj je srpska zajednica integrisana, i bezbednosnih snaga Kosova, a s obzirom da to, kaže, nije vojska.
Ako imamo Srbe u ministarstvu unutrašnjih poslova, pa i u ministarstvu odbrane, ja ne znam zašto se ne dozvoljava Srbima da budu i u tim bezbednostnim snagama kao i u policiji. Ali mislim da su sve to situacija koja Srbe dovodi u jednu vrlo nezgodnu situaciju. S jedne strane imaju pritisak od strane Beograda pretnjom da će ih, kada budu izašli van te teritorije Kosova, uhapsiti. S druge strane, sasvim je normalno da će imati pritisak od strane kosovskih institucija. Mislim da to nije dobro.
Kosovske bezbednosne snage imaju 103 pripadnika iz srpske zajednice. Kosovo inače teži da transformiše ove snage u vojsku Kosova, ali za to su potrebne ustavne promjene, odnosno podrška srpskih poslanika u Skupštini, budući da se oni protive formiranju vojske Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Zagrebu je danas predstavljen 21. po redu Motovun film festival, na kojem će biti prikazano 100 filmova u 65 projekcija. Festival počinje u malom istarskom gradu za tačno 3 sedmice, a po običaju donosi filmove sa najvećih festivala koje potpisuju najveći režiseri. Više detalja ima Enis Zebić.
Program ovogodišnjeg Motovun film festivala, bogati nego ikad, u 5 dana u malom gradu srcu Istre, a potom i na reprizi u Zagrebu, bit će prikazan izbor iz najboljeg što nudi ovogodišnja svjetska produkcija. Gostovat će režiseri iz 10 zemalja, među kojima je možda najveća zvijezda Šveđanin Ruben Östlund, čiji je film Kvadrat pred koji mjesec nominiran za Oscara, a nešto prije toga iz Kana se vratio sa Zlatnom palmom, a ne država već grad partner je Berlin. Ove godine bit će prikazano 100 filmova u 65 projekcija. Radi građenja programskog balansa donosimo svake godine filmove sa najvećih svjetskih festivala, filmove najvećih redateljskih imena i sa najvećim nagradama, kazala je predstavljajući program ovogodišnjeg Motovuna jedna od 2 selektora festivala, Milena Zajović.
Tako recimo ove godine imamo film Ne ostavljaj traga Debre Granik, imamo film velikog turskog autora Ceylana, Drvo divlje kruške. Ali isto tako bih recimo istaknula i najnoviji film Kirila Srebrnikova, ruskog redatelja, koji se trenutno nalazi u kućnom pritvoru zbog kritika Putinovog režima.
Tu i film Hana režisera Andreje Palaora sa Charlotte Rampling u glavnoj ulozi, za što je u Cannesu nedavno dobila glavnu žensku nagradu. I njemački Styx koji je na Berlinalu dobio 3 nagrade, a pre 2 dana je na festivalu u Karlovim Varima uvršten u selekciju za Lux Film Prize, dakle među 10 najboljih evropskih filmova snimljenih ove godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti Dnevnik je vodila novinarka portala Faktograf iz Zagreba Sanja Despot.
Još prije 5 godina Evropska unija činila nam se kao zajednica visokih vrijednosti i prava za sve. Suočena s izbjegličkom krizom i velikim migracijama, kao i porastom desnog populizma, ona to lagano prestaje biti. Pred našim očima i uz naše vrlo aktivno sudjelovanje, postupno se pretvara u srednjovjekovnu tvrđavu.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Da li je moguć pomak nakon susreta Vučić-Tači u prošlu nedjelju u Briselu? Analitičar Dragan Đukanović.
Vjerovatno mislim da su obje strane mogle da vide da postoji neka mogućnost kompromisa koja opet može da ih zadovolji i da onu drugu stranu ne dovede u status gubitnika.
Francuska izručila Bosni i Hercegovini Radomira Šušnjara, optuženog za ratni zločin u kući u Višegradu, gdje je zatvoreno i zapaljeno 57 Bošnjaka, među njima i 9 članova porodice Huse Kurspahića.
5 država sam prošao da tražim pravdu, da kažem da su mi zapalili i da porodicu korijene. Sve sam izgubio, izgubio sam nadu Boga u ljude, u život, sve sam izgubio.
BiH nema rješenje za migrante. O uslovima u kojima su smešteni govori direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Recimo u Velikoj Kladuši je bolje uređen i organiziran smještaj pasa lutalica koji je udaljen 100 metara od ovoga kampa gdje smješteni ljudi gore. To je žalost sa ljudske strane.
I dalje se ne zna ko je pucao na crnogorsku novinarku Oliveru Lakić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisala Sanja Despot, novinarka portala Faktograf iz Zagreba.
Subota, 23. lipnja. Nakon 2 godine pauze u medijima je uskrsnuo Tomislav Karamarko. Bivši predsjednik HDZ-a i potpredsjednik vlade koju je sam uspješno srušio 2016. Inače prilično nesklon dugim pričama, 20 sata odgovarao na pitanje podcastera Ratka Marinovića na podcast Inkubatoru. Riječ je o mediju koji emitira preko YouTube-a, a diči se nepostojanjem uređivačke politike i potpunom neovisnošću. Intervju je zapravo emitiran navečer na dan antifašističke borbe, pa i otvoren tom temom. Karamarko je ustvrdio da se na datum koji se obilježava nije zapravo dogodilo ništa značajno i da se antifašizam, citiram, mora uravnotežiti. Još je eksplicitniji bio njegov bivši ministar Zlatko Hasanbegović koji je na praznik gostovao u emisiji Poligraf Hrvatskog radija. Povijesna stvar je banalna. Bez 2.6.1941. nije utemeljen nikakav partizanski odred. Radi se o potpuno izmišljenom događaju. Hitlerova Njemačka napala je Sovjetski savez i skupina sisačkih komunista taj dan odlazi u jednu šumu na neku vrstu konzultacijskih gladanja što učiniti u nastalim okolnostima i to je sve. Rezultan je bio Hasanbegović dokazujući da se kompromisom kojim su davne HDZ-ove vlasti dan borbe protiv fašizma pomakle s prijašnjeg obilježavanja dana ustanka u Srbu koji pada 27.7. na obilježavanje formiranja prvog sisačkog partizanskog odreda 22.6. nije puno postiglo kod onih kojima se zapravo ne sviđa nikakvo slavljenje antifašizma. Najzanimljiviji dio Karamarkovog intervjua bio mi je kad sam podcaster, sam se titulira tako ne kao novinar, natukne kako su Karamarku loš rejting namjestila stare udbaške strukture u medijima, što se kaže događa evidentno non stop. Karamarko odreća kako je on obično na to odmahivao rukom, ali nakon svega što mu se dogodilo shvatio je da postoje takve strukture koje imaju kapital i mogu kreirati javno mnijenje, odnosno dizati i rušiti ljude. Za dekontaminaciju odlazim na dugu šetnju sa psom na Savski nasip. Nedjelja, 24. lipnja. Dan počinjem s emisijom Točka na tjedan N1 televizije u kojoj gostuje Hasanbegovićeva nasljednica Nina Obuljen-Koržinek. Nova medijska strategija piše se i piše, a kad će biti gotova ne zna se. Ponavlja stav kako je protiv toga da neprofitni mediji, u koje spada i Faktograf za kojeg radim, dobe potporu od strane države. Za koji tjedan najavljuje, bit će objavljen natječaj za medije zajednice preko kojeg će neprofitni mediji moći povući sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Nažalost, neće to biti institucionalna podrška za nezavisnu uređivačku politiku neprofitnih medija. Uz puno administracije, mediji se moraju striktno baviti temama s područja koje pokriva SF, a za ostale sadržaje pronaći druge izvore, što u prijevodu najčešće znači volontiranje. Ponedjeljak, 25. lipnja. Dan državnosti Hrvatske protekao je u znaku Afrike. Ujutro na televiziji gledam kako se državni vrh kiselo drži na misiji u Zagrebačkoj katedrali, dok kardinal Bozanić zagovara glasanje po savjesti zastupnika, aludirajući ponovo na ratifikaciju Istanbulske konvencije u Saboru. Iste konvencije s kojom se premijer ovog tjedna hvali u Vijeću Europe, najstarijoj europskoj asocijaciji kojom upravo predsjeda Hrvatska. Kardinal je govorio o problemima demografije, pa se tema nametnula i u izjavi koju je premijer dao novinarima. Tamo je, u Africi i na Srednjem istoku, takvo siromaštvo da bi svi vapili da imaju standard kakav je u Hrvatskoj, ustvrdio Andrej Plenković i potaknuo cjelodnevno ismijavanje na društvenim mrežama. Navečer sam na In-Musicu. Pretjerano visoke cijene hrane i pića ne vode računa o tome da na ovaj trodnevni festival ipak još dolazi i domaća publika, a ne samo bogati turisti, te da bi možda trebali biti pristupačni i mladoj publici. Muke se ipak zaboravljaju kad na scenu izlazi David Byrne. Bila sam premlada da bih išla na legendarni koncert Talking Heads u Zagrebu 1982. Po prvi put uživo slušam Burning Down the House i druge hitove. Na sceni je uigran tim od 12 glazbenika. Udarake me na trenutke uvlače u leitmotiv dana, afrički ritam. Utorak, 26. lipnja. U redakciji Faktografa, ali veći dio pažnje mi zapravo odlazi na telefonske razgovore i konzultacije. U podne je naime otvoren proces prijava kandidata za upis u srednje škole, pa je starijak će prionula na ispunjavanje ljestvice sa svojim preferencijama. Do kraja dana saznajemo da je prošlo na svom prvom prioritetu, u prirodoslovnoj gimnaziji Vladimira Preloga, ali je prijavljenih kandidata koji imaju maksimum bodova iz osnovne škole znatno više nego predviđenih mjesta. Ne znam kako će se škola izvući iz te situacije koje se očito nisu nadali. Još prošle godine gimnazijski su program mogli upisati i oni koji nisu imali baš sve petice, ali činjenica je da popularnost ove škole dramatično raste. Za sve je najzaslužniji ravnatelj Zlatko Stić, koji je nekad jadnu strukovnu kemijsku školu preobrazio u školu iz američkih filmova. Oni ne samo da imaju vlastiti mali zoološki vrt. Kad smo tijekom dana otvorenih vrata bili u posjeti, mama Patka je Pačića izvela na prvu šetnju vrtom u kojem učenici zajedno s učiteljima odgajaju vlastite biljke. Ovdje navodno učenici diskutiraju s profesorima tijekom nastave, umjesto da samo šute i bubaju. Tako netipično za hrvatske škole. Navečer sam opet na In-Musicu. Nick Cave i ja koncertno se družimo još od kraja 80-ih. Ovaj je koncert bio drugačiji od svih izdanja u koje sam ga do sada gledala. Pretpostavljam da mu kontakt s publikom pomaže u liječenju traume nakon velike obiteljske tragedije i pogibije sina. Srijeda, 27. lipnja. Zbog nezadovoljstva prijedlogom zakona o zdravstvenoj zaštiti, liječnici primarne zaštite uputili su se u prosvjede i takozvani bijeli štrajk. Pričam s majkom. I bez ikakvog bijelog ili crnog štrajka ona ne stiže na red za rješavanje svojih zdravstvenih problema. Prošlog ljeta hitno je primljena u bolnicu s jakom upalom žuči. Otkriveni su je kamenci koje, rekli su, što ranije mora operirati. Međutim, nakon saniranja upale, pustili su je kuću uz opravdanje kako je vrijeme godišnjih odmora, pa zbog nedostatka liječnika operiraju samo hitne slučajeve. A ona, nakon što je akutna upala sanirana, više ne spada u hitne slučajeve. Od onda do danas 3 puta vadila sve predoperativne nalaze, uz obećanje kako će uskoro biti pozvana na operaciju. Zadnja takva najava bila je prošli tjedan, pa se nadala da će ovog tjedna stvarno i pozvati u bolnicu. No za sad ništa. Možda će propasti i ovi, po 3. put izvađeni nalaz. Četvrtak 28. lipnja. Nakon zdravstva, mirovine. Slijedom nekih najava iz vlade, u redakciji Faktografa raspravljamo o sudbini 2. mirovinskog stupa. Mirovinska reforma je u Hrvatskoj provedena 2002. godine u snažnom poticaju Svjetske banke. Uz 1. stup međugeneracijske solidarnosti uveden je 2. obavezni mirovinski stup u koji se slijevao dio odvajanja za mirovinu. Postupci izdvajanja za 2. mirovinski stup trebali su postupno rasti s početnih 5% naviše kako bi osigurali neku akumulaciju sredstava za buduće umirovljenike, ali nisu. A odcipljenih 5% stvorilo je veliku i nenadoknadivu rupu u proračunu te povećala javni dug. Vlada nije najavila formalno ukidanje 2. stupa, ali ostavila je mogućnost da radnici u trenutku umirovljenja mogu birati hoće li svoje ušteđena sredstva preusmjeriti u proračun i dobiti 27% povećanje ili će zadržati ono što su i mirovinski fondovi oplodili bez takvog povećanja. Predviđa se da će velika većina optirati za 1. što će zapravo značiti kraj mirovinske reforme kakva je bila zamišljena 2002. Kako god okrenemo, nitko od nas više zapravo ne gaji nadu da će ga ikakva, kamoli pristojne mirovine, dočekati u starost. Petak 29. lipnja. Ovog se vikenda navršava 5 godina članstva Hrvatske u EU. Rezultati? Ukupni ekonomski pokazatelji bolji su nego što su bili prije članstva, ali zemlja se polako i sigurno prazni od mladih ljudi kojima su dignute prepreke za školovanje i rad u inozemstvu. Pritom, jedini razlog nisu bolji ekonomski uvjeti. Puno ih kao jedan od glavnih razloga odlaska navodi neslaganje s nametanjem svjetonazorskih pogleda o tome kako bi idealno hrvatsko društvo trebalo izgledati. U međuvremenu treba primijetiti ni Europa više ne izgleda idealno. Još prije 5 godina EU činila nam se kao zajednica visokih vrijednosti i prava za sve. Suočena s izbjegličkom krizom i velikim migracijama, kao i porastom desnog populizma, ona to lagano prestaje biti. Pred našim očima i uz naše vrlo aktivno sudjelovanje postupno se pretvara u srednjovjekovnu tvrđavu. Predstoje nam vrlo zanimljivi evropski izbori idućeg proljeća.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Sanja Despot, novinarka iz Zagreba. Narednih 7 dana dnevnik će pisati Dalio Salijah, novinar portala Istinomjer iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpred, da li je moguć pomak nakon susreta u nedjelju u Briselu predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija? Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Mislim da su se tenzije sada smirile, rekao nam je profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dragan Đukanović, ocenivši da je kompromis reč koja bi mogla da objedini izjave dvojice predsjednika date nakon susreta u Briselu.
Pokazivanje neke vrste spremnosti za kompromis, iako smo imali izjave koje su bile prilično radikalne od nekih zvaničnika i vlasti u Prištini i u Beogradu, kada je u pitanju bila priprema ovog sastanka i kada su bile nekoliko nedelja pre održavanja ovog sastanka. Mislim da su se ipak nekako tenzije smirile i da očigledno će ovaj proces koji ulazi u jednu sasvim novu dinamiku ići mnogo brže nego što su i mnogi očekivali kada je u pitanju proces normalizacije.
U danima uoči posljednje runde briselskog dijaloga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je beogradskim medijima govorio da neće pristati na pritisak, mada je spreman na kompromis, te da razmišlja i da li uopšte da ide u Brisel. Prvog dana mjeseca u kome je ova runda održana, Vučić je govorio da Prištinu jedino zanima kako da preuzme potpunu kontrolu nad severom Kosova, na kojem Srbi čine većinu, a nekoliko dana kasnije i da očuvanje mira i stabilnosti postaje sve teže, jer kako se izrazio, Albanci postaju sve nervozniji. Temperaturu je u junu podigla i stara tema lobiranja Srbije za smanjenje broja država koje su priznale Kosovo, pa je tako ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na vanrednoj preskonferenciji na kojoj je rekao da je Liberija povukla svoje priznanje, ponovio da će broj država koje priznaju Kosovo biti ispod 100, što će, dodao je, onemogućiti Kosovo da postane članica međunarodnih organizacija. Nakon nedeljnog dijaloga u Briselu, međutim, ton je bio primetno drugačiji, ukazuje profesor Dragan Đukanović.
Mislim da je Evropska unija vjerovatno, kada je u pitanju sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum, iznašla neku vrstu kreativne formule koja može da zadovolji obe strane. I upravo ističući u tim principima koji su jučer bili predstavljeni, koji još uvijek nisu javno objavljeni, vjerovatno mislim da su obe strane mogle da vide da postoji neka mogućnost kompromisa koja opet može da ih zadovolji i da onu drugu stranu ne dovede u status gubitnika.
Uprkos smirenom tonu i pozivima na kompromis koji su pratili dijalog u Briselu, na marginama ovih razgovora ponovo se povela i polemika o broju država koje su priznale Kosovo, a odvijala se između ministara spoljnih poslova Ivice Dačića i Bedžeta Pacolija. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ocenjuje da borba za smanjenje broja država koje su priznale Kosovo liči na Sizifov posao, čiji cilj nije da se stigne na vrh brda.
Da postoji jedna priča koja je medijski i politički važna, koja treba zapravo da održava tu predstavu u javnosti Srbije, da ova vlada nije izdajnička i da ona neće priznati Kosovo. Znači, to je dokazivanje. Mi smo uporni, mi se borimo, postižemo šta možemo i naravno u time donekle i komplikujemo put Kosova, UNESCO, u Ujedinjene nacije i otežavamo posao onoj drugoj strani, ostočnoj zapadu.
Tema broja država koje su priznale Kosovo očigledno je nešto čime će se baratati i u narednom periodu, smatra profesor Dragan Đukanović, ali, kako ističe, ona će sa razvojem dijaloga otići u drugi plan.
Mislim da to sada neće biti od suštinskog značaja, koliko će zapravo suštinski značaj imati ta jedna opredeljenost, pre svega Evropske unije, da se ovaj proces što pre privede kraju i mislim da je to sada ključna stvar.
Važan utisak koji su ostavili posljednji razgovori dvojice predsjednika u Briselu, primećuje Đukanović, jeste i to da su obe strane nastavak dijaloga shvatile kao ulazak u završnicu procesa normalizacije od početog marta 2011. Evropska unija je, podsjetimo, nastavak dijaloga označila početkom intenzivne faze, što su po završetku trilateralnog sastanka dvojice predsjednika i šefice evropske diplomatije Federike Mogherini u izjavama potvrdili i Vučić i Tači. Na kraju tog procesa nalazi se pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Ako ne bude postignut, primetio je Tači, to će skupo koštati i jednu i drugu stranu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
O procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Francuska je izručila BiH Radomira Šušnjara, optuženog za ratni zločin u kući u Višegradu, gdje je zatvoreno i zapaljeno 57 Bošnjaka 1992. godine. Više pojedinosti, Alen Bajramović.
Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Sečić sjeća se dana kada je zbrinula jednu od preživjelih žrtava iz Pionirske ulice.
Na lijevoj ruci je imala veliku ranu, nečim je svezala, koja je bila već inficirana, puna crvi. U jednu nogu je bila ranjena kao ustrel. Na sebi je imala samo ženske hulahopke tople, koje nisu imale stopala od hodanja. Ona je nama rekla, svi su izgoreli u Pionirskoj. Uspjela sam iskočiti, je li mi sin iskočio, ne znam.
Brojna potresna svjedočenja kazivali su članovi porodica ubijenih koji se svake godine okupe pored danas obnovljene kuće u Pionirskoj ulici. Senad Kurspahić izgubio je dijete od samo dva dana koje u trenutku smrti ni imena nije imalo.
Nisam našao kosti.
o svoje ime Emili. Dijete od dva dana, mati, sestra i to je to i žena. I nemam više ništa, ne mogu ja ništa vama dogoditi.
Ubijeno je i 9 članova porodice Huse Kurspahića, među njima i njegova majka i 2 sestre.
Tražio sam pravdu, 5 država sam prošao da tražim pravdu, da kažem da su mi zapalili i da porodicu korijene. Sve sam izgubio, izgubio sam nadu Boga u ljude, u život, sve sam izgubio.
U udruženju žena žrtva rata očekuju da se pred licem pravde pojave i drugi osumnjičeni za ratne zločine. Bakira Hasečić.
Počela sam da razmišljam na drugi način, da je Šušnjar imao vremena 26 godina. Pa možda se je presabrao pa da proradi njegova savjest i da kaže jesam, taj i taj mi je naredio, ja se kajem, da prizna krivnju i da članovima porodica živo zapaljeni civila kaže gdje su kosti.
U boračkoj organizaciji u Višegradu ne vjeruju tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Predsjednik organizacije Milisa Vasić tvrdi da je Šušnjar u svojoj jedinici bio tek od jula 92. i da je radio kao vozač koji je prevozio hranu. Ipak dodaje da sud treba odlučiti i da svako treba odgovarati za ono što je učinio.
To je gnusni čin koji se desio, gdje Višegrad ostaje veoma nazadan u svijetu, jer svi gledaju na te događaje koji su se desili. Oni su se desili, znači ne moramo ih sakriti, i tako da Višegrad stvarno u svijetu ima negativno mišljenje.
Zoran Maksimović.
Za sve lica koja su to uradila, po mom ličnom mišljenju neko odgovara.
U danima tužnih godišnjica poput Pionirske ulice i Bikavca, te na dan kada se spuštanjem 3000 ruža u Drinu obilježava stradanje žrtava ovog grada, u Višegradu je i više članova njihovih porodica. Azmir Šabanović i sam je bio zatočen. Od Milana Lukića otkupili su ga majka i ostali zatočenici iz škole koja se tada zvala Hasan Veletovac. Njegov život koštao je 2000 maraka i zlata koliko je njegovoj majci vrijedio život njenog djeteta.
Živimo onim životom od prije 25 godina, jednostavno živimo ko biljke. I svaki put kad dođeš uvijek te vrati, naprijed se ne može ići jer nema nikakve satisfakcije, jer zločinci za ove zločine koje su počinili na prostoru opštine Višegrad još nisu kažnjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
O talasu migranata koji je zapljusnuo Evropsku uniju, Bosna i Hercegovina ne može sama da se suoči sa ovim izazovom. Opširnije Aida Đugum.
U nekadašnjem đačkom domu u Bihaću smješteno je oko 700 migranata i izbjeglica uglavnom iz Afganistana, Iraka, Sirije i Pakistana. Privremeni smještaj u neuslovnoj zgradi koja nema prozora pronašla je Nauruz, majka troje djece koja je nakon bombardovanja u sirijskom gradu Afrin ostala bez doma. 2 mjeseca je u bihaćkom đačkom domu, ali želi ići dalje ka Njemačkoj gdje su joj brat i sestra.
Ja sam prije rata u Siriji imala normalan život. Muž mi je radio, a ja sam bila domaćica. Kada je počeo rat, bomba je pala na našu kuću. U tom bombardiranju sam izgubila muža i kćerku. Na put sam krenula sa ostalih troje djece. U Turskoj sam imala puno problema. Malu bebicu su mi bacili u zatvor. 3 dana je bila bez mlijeka. Zato što sam Kurtkinja, u Turskoj su se loše odnosili prema meni i zato sam bila primorana nastaviti put dalje.
Migranti koriste Bosnu i Hercegovinu kao tranzit. Uglavnom na ruti iz Bugarske i Grčke preko Srbije, a onda kroz BiH idu dalje ka zemljama Evropske unije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže da je u BiH najviše Pakistanaca koji su zapravo ekonomski migranti.
Do sada je u Bosni i Hercegovini registrovano 7128 migranata, od toga 6354 iskazalo namjeru za podnošenje azila, a 662 podnijelo zahtjev za azil.
Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač kaže da je sigurnosna situacija u Unsko-Sanskom kantonu pa i u cijeloj federaciji gdje se nalaze migranti, poput kantona Sarajevo ili Tuzlanskog kantona, zadovoljavajuća.
Naravno da je komoditet ljudi narušen. Građani, domicilni ljudi ovdje kad izađe u grad, na ulici, u prodavnici, u kafiću, u parku i tako dalje. Ali nema neke neposredne opasnosti od te populacije migrantske prema domaćem stanovništvu.
Sigurnosni aspekt nije narušen, ali adekvatna humanitarna pomoć je izostala. Uslovi u kojima su smješteni migranti i izbjeglice su izuzetno loši, osvjedočio se i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Recimo u Velikoj Kladuši je bolje uređen i organiziran smještaj pasa lutalica koji je udaljen 100 metara od ovoga kampa gdje smješteni ljudi ovaj gore. To je žalost sa ljudske strane.
Pojedini građani Bihaća, jednog od krajiških gradova u kojima je najviše migranata jer je u blizini granice sa Evropskom unijom, kažu da razumiju razloge dolaska migranata. No Bišćani, Seida, Aziz, Šejla i Hasan očekuju od države pomoć za smještaj izbjeglica i migranata.
To nije samo problem grada, nego općenito države. I ne možemo mi kao grad njima pomoći sami.
Ja mislim da treba se uključiti i druge institucije. Nije samo grad da izbrine. Grad nema para, budžet malehan.
Ja mislim da je to sad problem države i da država to treba rješavati.
Mislim da je Bihać pružio maksimum i da je već došlo do iscrpljenosti i financijski i fizički, jer ovo je stvarno već 5 do 12.
Apeluju i lokalne vlasti. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ukoliko u nekom roku ne vidimo neki efikasan vid pomoći, zajedno svi članovi gradskog vijeća dolazimo pred zgradu vijeća ministara i mi ćemo protestovati tamo dokle god ne natjeramo nadležne državne institucije da rade svoj posao.
No, za ministra sigurnosti stvar je jasna. U BiH će se napraviti samo dva izbjeglička centra, u Ševiku kod Hadžića i objektu Agrokomerca u Velikoj Kladuši.
Nema nikakvih imigracionih kampova unutar Bosne i Hercegovine. Samo dva mogu biti, jer mi ne možemo da se iznesemo i nemamo kapaciteta sa svojim problemima, kamo se sa ovim drugim.
Specifičnost migrantske krize u BiH je činjenica da svi migranti boravaju jednom od BiH entiteta, i to u Federaciji BiH. Vlasti u drugom entitetu, Republika Srpska, ih ne želi primiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju ovog dela našeg programa, medijska i politička scena u Crnoj Gori. Ni posle više od mjesec i po dana javnost ne zna ko je 8. maja u Podgorici pucao istraživačku novinarku Oliveru Lakić. Istraživao Predrag Tomović.
Crnogorska policija u rasvjetljavanju pokušaja ubistva novinarke Olivere Lakić koristi sve raspoložive kapacitete, saopštio je direktor uprave policije Vesko Damjanović. Damjanović je za javni servis Radio Televiziju Crne Gore kazao da na rješavanju tog slučaja sarađuju i sa Američkim federalnim istražnim birom. Direktor policije, koji je u noći napada na Lakić među prvima izašao na lice mjesta, osudio napad i najavio opsežnu istragu, kazao je da su sve istrage podjednako važne, a da je slučaj Olivera Lakić jedan od prioriteta u radu policije. Urednik dnevnika vijesti Mihajlo Jovović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da prema njegovim informacijama istraga nije daleko odmakla.
Koliko ja znam, nema nijednog osumnjičenog počinioca, a kamoli nalogodavca. Mislim da je istraga tapka u mjestu. Oni su saslušali neke ljude kao građane, znači niko nije osumnjičen da ja znam. Prikupili su neke video na snimke sa kamera okolnika, ali tu nema. Koliko ja znam, za sad nema nikakvih tragova, tako da ne znam u kakvom obliku oni sarađuju sa FBI i da li imaju neke povratne informacije od FBI, ali da ja znam, ništa bitno se nije desilo od početka istrage do sad.
Jović kaže da nije siguran da li je to posljedica neefikasnosti policije ili nedostatak iskrene volje da se rasvijetli napad na novinarku Lakić.
Obje stvari su moguće i da nema bolje da se to riješi i da ljudi koji su uključeni u istragu ne znaju kako to da riješe. Posebno što je prošlo već više od mjesec i pol dana skoro od napada, a konkretnih pravaca, pokazatelja nema.
Predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare Nikola Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo da prođe toliko vremena od napada, a da crnogorska javnost nije obaviještena o detaljima istrage, bar onima koje je moguće saopštiti, a da se ne naškodi istrazi.
Dakle, mi ni dan danas ne znamo ko je sve saslušan, da li ima nekih indicija, ko bi mogao biti počinilac. Dakle, javnost je uskraćena za sve podatke kad je u pitanju ovaj slučaj. Da stvar bude gora na osnovu onoga što kao predsjednik komisije mogu da saznam, ne bih rekao da tu ima ozbiljnog napretka, naprotiv mislim da istraga stagnira i to je jedna katastrofalna poruka koja se šalje svima, to je da se napadi na naše kolege ne rasvjetljavaju.
Podsjetimo, novinarka vijesti Olivera Lakić ranjena je 8. maja ispred njenog stana na bulevaru Svetog Petra Cetinskog u Podgorici. Lakić je upucana u nogu. Ranjavanjem Olivera Lakić nastavljen je dugi niz nerasvjetljenih napada na novinare u Crnoj Gori, zbog čega su medijske slobode postale glavna tema gotovo svih sastanaka vladinih zvaničnika sa predstavnicima briselske administracije. Prvo je naime komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn u danima nakon napada na Lakić, a tokom posjete ranjenoj novinarki u redakciji Dnevnika vijesti u Podgorici, saopštio da će Evropskoj uniji rješavanje ovakvih slučajeva biti jedan od prioriteta u odnosima sa Crnom Gorom. Očekujemo temeljnu istragu kao i da počinioci budu pronađeni, ali i njihovi nalogodavci, te da se izvedu pred sud i da im se pravično i transparentno sudi, te da, ukoliko se dokaže krivica, budu osuđeni. Uvjeravam vas da neću prestati da govorim o ovome. Ovaj slučaj stoji na vrhu naše agende u odnosu sa Crnom Gorom. Napadi na novinare i medijske slobode bili su dominantna tema i posljednjeg sastanka predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom i komesarom za proširenje Evropske unije Johannesom Hahnom 5. juna u Briselu. Kako su tada naveli iz Đukanovićevog kabineta, sagovornici su se saglasili da sloboda medija i izražavanja predstavljaju važne pretpostavke za ukupan demokratski razvoj Crne Gore. U tom kontekstu su pomenuti konkretni primjeri napada na novinare, uključujući napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić, za što je, kako je navedeno, izražena odlučnost da se odgovorni privedu pravdi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.